rádi kamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vážení a milí posluchači Svobodného vysílače, vážení posluchači teď studia Midgard, vítá vás u pravidelného pořadu Feministický kroužek Petr Václav. Náš pořad se již pochopitelně zaběhal, kroužek feministek a jejich v podstatě podporovatelů a také sympatizantů a sympatizantek si udělal cestu tady v tom alternativním mainstreamu. No a my jsme rádi, že nám píšete. Píše nám třeba Feministický kroužek Chvojkovice Brod, tak ten nám napsal, vede ho mimo jiné bývalá předsedkyně Svazu žen Kateřina Dlouhá, tak ta nám tady napsala, že náš pořad je velice oblíbený a že se vám nesmírně líbí. Dále nám také napsala redaktorka Zorka Horka z jednoho nejmenovaného mainstreamového média, že cítí velký pokles zájmu o její pořady a docela nás tady dehonestuje a velmi nám to vyčítá. Takže dovolte mi, abych se opravdu pochválil, že máme tu velkou sledovanost a že náš Feministický kroužek, který si dovolím tady vést, u nás na Svobodném vysílači, že doznal velké obliby a musím říci, že se nám to velmi líbí. No tak to byl april, vážení přátelé. Tak, byl možná trapný, no já nevím, ale říkal jsem si, mohlo by to třeba někoho zahřát u srdce. Takže vítám vás u pořadu komentovaného čtení. Opravdu vás vítá Petr Václav, nezbláznil se, pouze tedy jsem si zalaškoval na téma aprílu. Pokud vás ještě dnes tedy někdo nevyvedl aprílem, tak možná jsem byl první. Já si vzpomínám, že apríl býval velice oblíbený, ten první apríl, já jsem nikdy nechápal, proč se tomu říká apríl, než jsem potom slyšel od bratří Slováků a od sester slovenských, že oni neříkají duben, ale říkají apríl. Aprílové počasí a tak dál, takže pravděpodobně musím říci, že to je spíš zaběhanější než duben. Jak se to říká, duben, březen za kamna vlezem a duben ještě tam budem, tak prožili jsme krásný, nádherný víkend, musím říci, asi všude v republice bylo krásné slunečné počasí, lidé vyrazili v krátkých rukávech s holýma nohama, končetinama dalšího typu, vyrazili i dnes, ale ráno to tady pěkně zafukovalo, bylo docela chladno, takže dnes už není jako včera, tak pokud jste se špatně oblékli, pravděpodobně budete mít rýmu, ale to je až na nějaké nepovídání. Když tedy mluvím o tom, že 1. dubna, je tedy apríla, tak musím říci, že dnes slaví svůj svátek Hugové. Hugo, když se řekne Hugo, tak mě napadají dvě osoby. Za A Hugo Haas, to je velká postava našeho filmu a vůbec filmové tvorby jako takové. Hugo Haas, nepřehlednutelný, pochopitelně známého z mnoha těch filmů pro pamětníky a z různých filmů z té první republiky. No a potom ještě se mi vybavuje jeden Hugo, to je Hugo v tom pořadu Báječná léta pod psa, nebo v tom filmu, to byl film Báječná léta pod psa, kde to byl ten zázračný chlapec, ten Hugo, který tak krásně přednášel ty komunistické básně, ač jeho otec tím trpěl v podání v podání toho pravicujícího, těžce pravicujícího. Teď mi vypadlo, ale to nevadí. Vy určitě víte s paní Šafránkovou, to byla maminka a hrá v okresním převodu. Já si pak na ně nemůžu vzpomenout. Takže to byl také Hugo, tak to jsou takové dvě postavy, které se mi fakt vybavují. Jinak ze svého okolí žádného Huga neznám. Pak ještě byl ten Hugo, ten spisovatel, Viktor Hugo, to ale není z České kotliny, takže to je z jiného soudku. Takže všem Hugům přejeme, teď tady já jim přeju tady z našeho studia Midgard, ať dobře oslavíte svůj svátek, přeji vám, ať jste skvělí, ať jste milovaní, ať jste milováni a ať jste milujícími a hlavně ať jste zdraví, ať jste prosperující a ať se vám zkrátka dobře daří, ať jste na správné cestě, pokud tedy kráčíte směrem k vzestupu. Tak to je přání Hugům. No, dnes opět vezmu, a protože to je knížka velice zajímavá, tu, kterou vezmu do ruky, tak vezmu opět knihu Investujte do zlata a stříbra a ne všechno, co potřebujete vidět o drahých kovech. Napsal ji Mike Maloney a tato knížka je takovou studnicí poznání důvodu proč, potom jak a jak si vysvětluje tu pravou podstatu toho mít drahé kovy, mít investiční kovy. Protože leckdo si myslí a trošku to zaměňuje to, k čemu vlastně tyto věci slouží a také si často pletou lidé to zlato šperkové třeba, nebo to stříbro šperkové a nerozeznávají tam ten velký rozdíl mezi tím investičním kovem a tím de facto zlomkovým kovem, který je potom obsažen v těch špercích. Někdo mi položil právě otázku nedávno, jaký je rozdíl mezi tím prstýnkem z toho zlata a tou mincí investiční. Tak je to pochopitelně v té ryzosti. No a ryzost rovná se čistota obsahu toho kovu v daném materiálu. Zlato ani stříbro nikdo nedokáže udělat 100% čisté, ale hodně se tomu, jak se 100% přibližuje, takže zlato se dělá 4-9, 99,99, stříbro 3-9, 99,9. Ryzosti, to znamená, že vždycky tam je nějaká příměs, sice malinko, ale vždycky tam ta příměs je. A to je výsledek toho, že ta rafinace, to očištění toho kovu od různých příměsí se neumí udělat na 100%. Čili vždycky tam je malilinka té znečištění. Zatímco u toho kovu, který se používá na ten šperk, tak tam se ta příměs, to znečištění, tedy tam se dává z toho důvodu, aby mechanicky ten šperk vůbec mohl existovat, aby z toho mohli nosit třeba takový prstýnek, kdyby byl z ryzího zlata, tak nejste schopni ten prstýnek vůbec udržet v nějakém tvaru, protože on by se vám stále pokrucoval. To, co by tam bylo zasazeno jako nějaký kámen a podobně, to by se neustále deformovalo a vypadávalo by to. Čili proto užití v tom šperkařství musí ten kov být slitinou, čili nemůže to být ani kov, který je pouze v uvozovkách umazán nějakými příměsemi, které nejdou odstranit, ale je naopak schválně tam přidávaná další kov je tam přidán, aby získalo to zlato třeba pevnostně větší odolnost. Jednak kvůli oděru, to znamená, aby se vám neošoupal a neprošoupal, či abyste nestráceli ten kov jako takový tím, že budete ten prstýnek nosit den co den. Druhá, aby se vám neskrucoval, aby vám držel tvar, aby to všechno celé fungovalo. A také ta cena, aby byla přijatelnější. Takže používá se k tomu mechanickému jaksi doladění těch vlastností, aby těch pevnostních, tak si většinou používá platina, používají se nějaké další, používá se třeba měď nebo různé jiné věci, které se tam přidávají. Jsou to také kovy, které se běžně užívají, ale právě v kombinaci s tím zlatem se zpevní ta struktura natolik, že se z toho dá tvořit. To jsou potom ty 18-karátové, 24-karátové a podobně. Takže nejvyšší ryzost, která se v podstatě dá nosit na prstě, čili nejvyšší ryzost toho šperku je 24 karátů. To má dost ještě k tomu 4-9 zlatu. To je jenom na vysvětlenou ten dotaz, který mi někdo tady zaslal. V podstatě teď si nevybavuju, myslím, že se ani posluchač nepodepsal. Takže to byla taková věc. Potom pochopitelně zatímco těch 24 karátů nebo těch 18 karátů a podobně je potvrzeno na tom šperku takzvaným puncem, čili to dělá ten výrobce, který je k tomu akreditovaný, čili je k tomu nějakým způsobem oprávněný, protože má tu autorizaci k tomu, tak může na ten šperk vyrazit tu ryzost. To znamená, že když máte šperk, na které není punc, tak ten šperk je méně cenný než ten šperk, který je ze stejného kovu, ale má tam ten punc. Proto asi vám nikdo neprodá šperk, na kterém by ten punc nebyl. To znamená, že ten výrobce, který nemá tu certifikaci, nemá to oprávnění, požádá jiného výrobce, který vlastně spoléhá nebo ověří ryzost toho kovu a ten punc tam umístí. Většinou je to tady v jednom, že ty výrobci jsou zrovna akreditovaní. A ten punc garantuje, že když vezmete ten šperk a půjdete ho nechat někde přezkoumat, tak, že bude potvrzeno, že opravdu ta ryzost, která je vyjádřena těma 24 karátama třeba, tak, že tam je. Víte, že karáty se používají u diamantů, co se týká čistoty, takže to je, jako když se budeme bavit, že jsou váhy, že váha je v kilogramech nebo v librách třeba, tak ta ryzost toho kovu se vyjadřuje buď tedy procentuálně, to je těch 99,9 a u těch šperků je zaběhaná záležitost tedy těch karátů. Zrovna tak je to s váhou těch drahých kovů, to znamená, že zatímco třeba většinou u těch šperků je to na gramy, to znamená, že je to taková zvláštnost, že šperky se co do čistoty kovů nebo ryzosti kovů označují karátama a investiční zlato, stříbro se označuje v procentech, tak zase obráceně u šperků se používají váhové jednotky, či používá se váha a u těch mincí a u toho investičního kovu se používá právě úplně jiná jednotka a to je ta unce, ta trojská unce. To znamená, že trojská unce je nějakých 31,24 gramu. To znamená 31,24 gramu je jedna trojská unce. Ono to těch místo tam má ještě trošku víc. Takže to je jedna trojská unce. A je pochopně půluncová, čtvrtuncová, osmiuncová. Třeba zlaté mince se takto dělají. Ještě u toho se chci trošku pozastavit, že konkrétně karáty, když jsem to kousnul, tak karát u u diamantu je o velikosti. Tam se dokonce ten karát používá ne co do čistoty, ta se používá v procentech, ale to znečištění něčím jiným, ale je to váhová jednotka u diamantu, čili ta váha se vyjadřuje v karátech. Takže je to rozdílné, ten jeden pojem vlastně vyjadřuje, má několik významů podle toho, kde se používá, a je to z toho, že ti naši předkové, pochopitelně tady je vidět to stáří toho používání buď diamantů, stříbra, zlata, protože se to pořád k tomu váže. No tak zatímco jsem říkal, že u toho šperku je to potvrzení, že to je v pořádku a že to odpovídá té ryzosti, kterou vám říká obchodník, tak je ten punc, tak u investičních kovů to je buď certifikát, nebo je to ražba. To znamená, že u slitků se používá certifikát, to znamená, dostanete k tomu slitku, který je třeba u stříbra, to může být kilogramový slitek, půlkilogramový slitek, může to být u stříbra, dejme tomu 50 gramů, 100 gramů, čtvrt kila, tak dostanete k tomu certifikát, který říká, že ta ryzost je taková a maková. To znamená, to je slitek. U zlatého slitku, dokonce některé slitky bývají zapracované, třeba jednogramový slitek bývá zapracován do takového plastiku, vypadá to jako platební karta, a na té platební kartě rovnou máte číslo toho slitku, číslo té homologační, čili té laboratoře, která to vlastně zpracovala, ta rafinérie, která udělala tu rafinaci toho kovu, je zase akreditovaná, je zapsaná na tom London Fixu listě, či na té listině těch oprávněných. A to je velice důležité, protože jsou zapsané a nezapsané rafinérie, přestože všechny mají akreditaci rafinovat, to znamená dělat tu rafinaci toho kovu a docílit té čistoty dané, tak jsou ještě zapsané a nezapsané na tom listu, který zase zvyšuje ještě potom obchodovatelnost a cenu toho samého produktu. To znamená, když budete prodávat, dejme tomu, slitek, který má svůj certifikát, je tam číslo té rafinérie, a ta rafinérie není zapsaná na tom listě těch v úzovkách vyvolených, těch top, řeknu, těch, které jsou pod nějakým auditem a tak dále, tak se to může obchodovat za tu vyhlášenou cenu na ten den, tomu se říká London Fix, čili každý den se vyhlašuje cena toho kovu, někdy i dvakrát denně může být rozdílná, tak se vyhlásí ta cena a teď to jdete prodat a oni vám řeknou, jo, tak je to London Fix minus 10, minus 15, minus 20%, protože sice to máte z rafinérie, je to certifikovaný všechno, ale je to druhořadost té rafinérie a ta obchodovatelnost v tom prostoru není až tak vysoká. Zatímco u těch zapsaných rafinérií, jako je Argor Heraus a podobně, tak třeba Argor Heraus dělá vídeňské filharmoniky, to jsou investiční mince stříbrné i zlaté, tak vedle kanadského provedení investičních mincí, tak tyhle to jsou dvě rafinery, které jsou nejvýše ceněné. To znamená, že za jednouncovou zlatou minci, která je typově od Argor Heraus a razí to v podstatě tedy s tou ražbou vídeňského filharmonika, se tomu říká, čili je to speciální ražba. A v té ražbě jsou určité znaky, které nejdou falšovat, ta raznice je obsahuje. A na té ražbě vám každý odborník, který tomu rozumí, veme lupu a koukne se, jestli ta ražba je pravá, nebo jestli je falešná. Čili certifikací u těch investičních mincí je provedení té ražby. To znamená, pokud chcete investovat do do slitků a nebo do investičních mincí, což jsou tedy investiční kovy, nerovná se šperk, nerovná se ani sběratelská mince, tady jsou ještě mince navíc sběratelské, tak sběratelská mince, tam se sází na to, že jsou to limitované série daných produktů a oni časem, tedy vedle té hodnoty, kterou mají obsaženu v tom kovu jako takovém, tak nabírají té sběratelské hodnoty. Rozumět tomu a orientovat se v tom není vůbec jednoduché a vůbec není lehké, ale tady bych řekl, že právě s časem mohou vyrůst ty investiční, respektive ty jaksi výroční mince, čili ty sběratelské mince, že mohou vyrůst právě s tím časem a mohou výrazně přesáhnout i tu hodnotu toho kovu, který v tom je obsažen. Čili tam jsou jako kdyby dvě hodnoty. Jedna hodnota je ten kov a množství toho kovu, ryzost toho kovu, čistota toho kovu u těch sběratelských mincí, ale většinou to nebývají vždy ryzosti těch 3/9 nebo 4/9. Někdy jsou to ryzosti menší, ale teď už je takové módní, že se v podstatě kombinují ty varianty a že už některé mincovny dělají sběratelské mince, které jsou v té ryzosti 3/9, třeba stříbrné, jsou 3/9, ale už jsou v tom speciálním pouzdírku, aby se neodíraly, aby neubývaly na váze, aby se nepoškodily, protože jsou vlastně mechanicky velmi zranitelné. To znamená, že potom takové mince musíte s nima zacházet jako s investičníma mincema, které jsou mechanicky málo odolné. No a tady ten rozdíl je zase v tom, že sběratelské mince razí mincovny, ty investiční mince razí rafinérie. Čili mincovna nakoupí zlato od rafinérie a pak ho zpracovává. Když si koupíte investiční minci, tak rafinérie to zlato vyrobí, tedy zrafinuje ho, opracuje ho, neříkám vyrobí, myslím, že ho jakoby udělá z něj tu čistotu a rovnou ho zpracuje do té mince. Čili je tady kratší cesta a menší možnost té manipulace, protože když vám mincovna vydá certifikát k tomu kovu, tak už ale mezi mincovnou a rafinérií mohl někdo udělat problém. A protože mincovny nejsou certifikované, ne každá, teda musím říci, ale některé mincovny nemají certifikaci nebo oprávnění k tomu, aby vydávaly certifikáty o ryzosti a nebývají zapsané na těch speciálních listinách, tak pochopitelně ty jako považovat minci z mincovny za investiční minci je trošku mimo a většinou ta výkupní cena potom bývá o to snížena. Ale když si takovou minci ponecháte třeba 1, 2, 3 generace v té rodině, tak ona může mít mnohonásobně vyšší v podstatě tu hodnotu díky tomu, že to je sběratelská potom hodnota, je to úplně dané něčím jiným. Ale to už se dostáváte k tomu, že byste mohli, dejme tomu, investovat do obrazů, mohli byste investovat do umění jako takového a tam je to velice, velice, velice těžké se nesplést. Tam je to velice ošajst. Tak to jenom trošku na úvod k tomu, co v podstatě mi psal jeden posluchač, aby se dozvěděl. Pojďme se tady vrátit zpátky k té knize Majka Maloneho, která, koukám, že to máme skoro na písničku, která nějakým způsobem ozřejmuje situaci, rozdíly třeba mezi měnou a penězi a tak podobně. Protože máme skoro půl hodiny z pořadu, tak jenom chci připomenout, že mi můžete psát na Skype a můžete volat na Skype PetSyn2, čili PetSyn jako Petka a syn, PetSyn2 číslicí dvojka na konci, všechno dohromady tvrdé Y, s krátkým tvrdým, jak se říká, a potom na konci všechno číslicí dohromady PETSYN 2. To je Skype, můžete psát, můžete volat přímo do pořadu. Můžete také využít telefon k tomu, abyste napsali SMSku nebo abyste zavolali. Telefon už znáte, zcela bezpečně, jenom ho připomenu. Je to tedy telefonní číslo 774 139 044. Takže můžete zavolat, můžete napsat, já tyhle ta média v podstatě kontroluji jako první, protože je to nejjednodušší pro mě. No a potom ještě můžete také psát do e-mailu na e-mailovou adresu svcs.midgard@gmail.com. Takže můžete využít de facto tři způsoby, jak se prokomunikovat sem ke mně do pořadu. S tím e-mailem to máte o to snazší, že ho můžete použít i v době, kdy budete, dejme to, poslouchat pořad se záznamu z archívu. No a protože potom já vám asi nebudu reagovat třeba za týden nebo za tři dny aktuálně přes telefon nebo přes Skype. To potom se to rádo ztratí, protože on to je velice potom náchylné. Tak, dáme písničku, protože máme půl hoďky, ať se pak můžeme věnovat kapitolám, nějak tak, ať to máme ucelené. Já se snažím tady na svobodném vysílači ve studiu Midgard hrát hlavně tedy české písničky, protože si myslím, že jich máme docela hodně a není potřeba až na výjimky, kdy taky jsem hrál v podstatě anglické a jinojazyčné písně, tak pochopitelně se snažím no, tak nějak jako spíš produkovat a propagovat to české. No, co bychom si mohli dát? Tak máme tady třeba hezkou písničku od pana Křesťana. Ta se mně moc líbí. Často ji hraju, tak doufám, že se na mě nebudete zlobit, protože je to taková moc pěkná píseň.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu. Mám dvě Sparty. cesár. Ten nebohý, kdo jsi, kdo na zádech nosí tvou lásku a tvůj klid. Ten zocelen z boje, pak příkoří tvoje, snad musí odčinit. Kněžno, ztrácím nic, můj Bože, chtěl bych mít jeho záda.
Se zase posuneme v našem čtení o kousek dál a můžeme si prostudovat tady další kapitolu. Tak budu číst tedy, jak jsem řekl, z knihy Michaela Maloneho Investujte do zlata a stříbra, a kapitola 10. v podstatě je o tom, že cesta od chladu ke zlatu. Je tady takový citát. Mnoha ekonomickými debakly v historii člověka se táhne jedna společná nit. Ti, kteří finančně přežívají, za to vděčí vlastnímu zlatu. Napsal to Michel J. Kosares. Tak, dobrý den, slunce. Slíbil jsem vám sluneční záři a teď ji dostanete. Převod bohatství, o němž jsem hovořil v poslední kapitole, je reálný a je nesmírně mocný. Během cyklické změny, když jedna třída aktiv dosahuje vrcholu, zatímco druhá je na nejnižší úrovni, neprobíhá intenzita převodu bohatství, který se již děje bez povšimnutí. Dav lidí, že jiní lidé dosáhli obrovských zisků, to vidí ten dav, a oni chtějí také nějaké. Veřejnost se nadále žene za včerejší žhavou investiční třídou, i když velkých zisků už bylo dosaženo. Jasná síla úplného převodu bohatství je viditelná teprve poté, co je téměř celý převod dokončen. Na konci toho cyklu a na začátku nového. O cyklech budeme mluvit mnohem více v následujících kapitolách, ale tato kapitola je o stříbrném lemu. A stříbrným lemem, jak jste už uhodli, jsou drahé kovy, zlato a zejména stříbro. CPM Group je jednou z předních firm zabývajících se průzkumem komoditního trhu a poradenstvím v oboru drahých kovů. Usilovně shromažďuje, sbírá a analyzuje data o nabídce a poptávce a dalších silách, které mají vliv na ceny drahých kovů. Jejich údaje o drahých kovech jsou každoročně publikovány od roku 1971 v jejich Gold Yearbook a Silver Yearbook, které jsou, asi book jsem měl číst, které jsou dostupné na, to asi není důležité. Než jsem začal psát tuto kapitolu, měl jsem příležitost pohovořit se zakladatelem a ředitelem CPM, Jeffem Christianem. Je přesvědčen, že pokud se ve světě zvyšuje geopolitická a finanční nejistota, cena zlata a stříbra nadále poroste. Jak jsme viděli, zlato a stříbro provádějí občasné zúčtování tvorby nekryté měny, ale abyste měli představu o stupnici pohybu, který by zlato a stříbro měli tentokrát udělat, aby zúčtovali nekrytou měnu, podívejte se na graf číslo 23 z výroční Gold Yearbook CPM Group. Je to celková dolarová cena vkladů soukromé banky versus soukromé zlaté měnové rezervy. No, je tady velice dramaticky stoupající v té prudké křivce směrem vzhůru, tedy bankovní vklady a zlaté měnové rezervy. Ty měnové rezervy se tak potácí někde dole při té nule, ale ty bankovní vklady, to znamená, to jsou ty vklady těmi penězi nekrytými, v bilionech amerických dolarů ukrutně, strmě stoupají. To znamená, to je výsledek toho, že ta měna nejenom, že je nekrytá, ale že je nekrytá na x tou. No, údaje o bankovních vkladech, jenom ještě se vrátím k tomu, tady jsem chtěl říct jednu takovou důležitou věc, že nedávno, co bychom mohli pozorovat, jsou, dejme tomu, kryptoměny. Kryptoměny v době, kdy už začaly v podstatě být nezajímavé, tak začaly lidem vydělávat tisícinásobky. V tu dobu leckdo se utrh a začal do toho valit třeba všechny svoje úspory, protože jeho kamarád tam dal 500 a získal 500 000, čili z tisíci násobil svůj vklad. Ale pozor, někdo to musí zaplatit. To znamená, že aby toto se mohlo dít, tak museli přijít i jiní, kteří viděli, co dělají kryptoměny, a narvali tam ty svoje peníze. To znamená, aby jeden si odnesl 500 000, jiní těch 500 000 tam museli, pardon, 500 000 minus jeho 500 korun, tam museli vložit. To je chování toho stáda, o kterém tady se v minulé kapitole jsme se o tom bavili, respektive v minulém pořadu. Čili když stádo nakupuje, moudrý investor prodává. Znovu opakuji, když stádo nakupuje, moudrý investor již nenakupuje, ale prodává tomu stádu. Chápete? Moudrý investor nikdy nenakupuje, když nakupuje stádo. To je jednoznačná známka toho, že je potřeba z toho vypadnout. Zbalit si svůj zisk a vypadnout. Já vím, že ono to poroste, jenomže nikdo neví, jak dlouho a kdy se to zřítí. To znamená, že znova, když stádo nakupuje, moudrý investor opouští tu danou komoditu, opouští tu danou investiční příležitost a jde do jiné, která je dole, která je za malé peníze a má potenciál růstu. Takhle se chová moudrý investor. A jenom hlupák se chová jako stádo. To jenom. No a na těch kryptoměnách to bylo vidět, protože ti, kteří nakupovali v době, kdy jim to vydělávalo obrovské peníze, tak v tu dobu už v podstatě oni tolik nevydělali. Protože když něco vzrostlo 1000x, tak už to znova 1000x nevzroste. To by opravdu byla obrovská bublina. Čili pak už to roste třeba jenom jednou, dvakrát, třikrát to vzroste, ale pak se to zřítí. A ti, kdož čekají, že to poroste ještě 10x, 100x, tak prostě zaplatí tu traktaci. Údaje o bankovních vkladech pro tento graf společnosti CPM Group poskytla banka pro mezinárodní spolupráci Bank of International Settlements BIS. Všimněte si, že tento graf nezahrnuje akcie, dluhopisy a další finanční aktiva. To je tedy zase papír, jo. Jelikož jsou to soukromé bankovní vklady, tento graf rovněž vylučuje oficiální vklady, jako jsou vládní entity a rezervy centrální banky. A vzhledem k tomu, že graf uvádí jen dolarové vklady, vynechává také všechny ostatní měny. Finanční nástroje, které jsou v grafu vyloučeny, naprosto zmenšují americké dolarové vklady. Jinými slovy, tento graf srovnává pouze malý zlomek finančních nástrojů se zlatem vlastněným soukromníky. To je spousta dolarů. Tento graf odhaluje, že lidé mají nesmírné množství měny, ale téměř žádné peníze. Dolarové rezervy způsobují, že současná hodnota zlatých rezerv vypadá nevýznamně, alespoň při současné ceně zlata. Ale to se brzy změní. Volné trhy tyto věci vždy vyrovnají. Jsou jen tři způsoby, jak se to může stát. Buď se množství zlata v držení soukromých investorů mnohokrát zvýší, to je možné, protože v oběhu je jen určité množství zlata, a množství dolarů výrazně klesne, to je možné, ale nepravděpodobné. Nebo se váhy vyrovnají stejně, jak se vyrovnávaly vždy. Lidé si uvědomí ztrátu své kupní síly, způsobenou stále se zvětšující měnovou zásobou, a ztratí důvěru v tuto měnu. Potom se do toho pustí a koupí tolik zlata a stříbra, kolik budou moci. Vyženou cenu jediné měny, kterou nelze vytisknout, aby odpovídala všem měnám, které vytištěny být mohou. A změnou ceny zlata trhy způsobí, že malá šedá čára v dolní části grafu nazvaná zlaté rezervy se zvedne a bude odpovídat nekrytým měnám představovaným zde černou čárou nazvanou bankovní vklady. Přestože to bude největší převod zlata v historii, nebude to nic víc než opakované představení hry, kterou vlády, veřejnost a drahé kovy občas předvádějí od její premiéry v Atenách kolem roku 407 před naším letopočtem. Poslední představení bylo v 70. letech minulého století, ale nyní se hraje znovu v zemi blízko nás. Herci se možná změnili, ale příběh zůstává stejný. Bude to spíš dřív než později. Hromadné sdělovací prostředky začínají víc a víc mluvit o kladech, investování do komodit, zvláště o investování do drahých kovů. Podívejte se například na tento článek ve Wall Street Journal ze 4. března 2008 s názvem Zlato a platina dosahují rekordních výšek. Na rozdíl od nafty, zlato ještě není ani v polovině svého inflací nastaveného vrcholu 2239,67 dolarů, jehož dosáhlo 21. ledna 1980. V lednu 1980 inflace činila podle Amerického úřadu pro statistiku práce 13,9%. Dnes činí 4,3%. Řekl bych, že jsme dosud neviděli velkou poptávku po zlatě, říká Bart Melek, strateg zabývající se globálními komoditami BMO Capital Markets. Částečně je to proto, že inflace se dnes ještě nepřiblížila inflaci toho období a investoři začnou hromadit zlato teprve tehdy, jestliže se obraz inflace zhorší. Na svém vrcholu a během této doby byla inflací nastavená výše ceny zlata s použitím CPI 2239,67 dolarů, měšleno za trojskou unci. Už ale víme, že CPI je CPI Lee, takže jaká byla výše inflací nastavená cena zlata upravená podle skutečné inflace měnové zásoby? Jak už víte, je to pohyblivý cíl, protože nevíme, kolik jednotek měny vytisknou. Ale v roce 1980 M3, to je tedy ukazatel vytisklé měny, moje poznámka, stálo asi na 1,8 bilionu dolarů a teď, když píši tuto knihu, je asi 14 bilionu dolarů. To znamená, že v dubnu 2008 byla měnová zásoba Spojených států asi 7,7krát větší než v lednu 1980. Takže s úpravou pro rozšíření měnové zásoby byla výše, již dosáhlo zlato v lednu 1980 6611 dolarů roku 2008. Shodou okolností v 70. letech zlato stouplo z 35 dolarů na 850 dolarů. To je 24krát více. Tentokrát vycházíme z nízké ceny zlata 250 dolarů z let 2000-2001. Jestliže tuto nízkou částku znásobíme 24,28, dostaneme 6118 dolarů. A na závěr uveďme příklad Johna Williamse z jeho webové stránky, který používá svůj zrekonstruovaný originální CPI. Říká se v něm, že výše 850 dolarů z roku 1980 se rovná 6484 dolarům z dubna roku 2008. Tady to máte zlato za 6118 dolarů, zlato za 6484 dolarů nebo zlato za 6611 dolarů. Vyberte si. Aleluja. Cyklus cenných papírů Vyvrchol v roce 2000 a tak jsem v tom roce přesunul velkou část svých aktiv do drahých kovů. Krátce poté jsem začal prodávat zlato a stříbro. Ale tehdy bylo téměř nemožné snažit se získat někoho, kdo by koupil zlato za $300 za unci. Připadal jsem si, jako bych tloukl hlavou do zdi. Dostával jsem takovéto odpovědi. Zlato je nejpitomnější investice, jakou může někdo udělat. Zlato už 20 let ztrácí na ceně. A moje oblíbená, co si myslíte, že jsem? Idiot či co? Vzpomínám si, že jsem říkal. Ano, určitě nepochybně. Ale teď, když se objevily články jako ten z Wall Street Journal, který jsem citoval, chytří investoři se zbavují nadhodnocených akcích a dluhopisů a uvědomují si, jak moc výhodné je nakupovat zlato a jak díky němu mohou zbohatnout. Zlatá horečka. Chytří investoři opět vědí, že trhy s akciemi a dluhopisy dosáhly svého vrcholu a teď budou nějakou dobu klesat. Ti, kdo jsou finančně inteligentní a mají znalosti, tiše přesouvají své peníze do hmotných aktiv, zvláště do zlata a stříbra. Možná jste o tom v hromadných sdělovacích prostředcích mnoho neslyšeli, ale jsme teď uprostřed největší zlaté horečky v celé známé historii. A jak můžete vidět na grafu číslo 25 od roku 2000, nákupy zlata investorů odstartovaly jako raketa. Soukromí investoři nyní vlastní více zlata než světové centrální banky. Soukromí investoři kupují jak absolutně, tak procentuálně mnohem více zlata v největší zlaté horečce všech dob, zlaté horečce 21. století, než v době zlatého trhu se stoupající tendenci v 70. letech. V posledních 5 letech investoři koupili téměř o 3x více zlata než za 5 let roku 1975, kdy pro Američany opět začalo být legální vlastně zlato do vrcholu ceny zlata v lednu 1980. Tento zlatý bík je dosud mladý, ale je větší, svalnatější a silnější než kterýkoliv zlatý bík, jakého svět viděl. Přesto se zdá, že většina světa je k němu slepá. Neustále mě překvapuje ohromující množství investorů, kteří postrádají dostatek vize, aby to viděli, i když někteří jako já skáčou nahoru a dolů, křičí, ukazují a ječí. Podívejte se, je to tady. Zajímavé je, že se to všechno děje v prostředí upadající produkce zlata. Produkce zlata se za posledních 7 let dokonce 6x zmenšila. Odkud tedy pochází všechno to zlato, které investoři kupují? Všechno začíná být opravdu zajímavé a mnohem zábavnější, jestliže nasloucháte lidem, kteří jsou pokládáni za blázny zlatého sektoru. Blázniví konspirativní teroristé, známí jako Gold Antitrust Action Committee, zkrátka GATA. GATA je skupina investorů do zlata a profesionálů z oboru zlata. K nímž patří manažeři společných investičních fondů, komoditní analytici, právníci, obchodníci s drahými kovy a nyní také několik bank. GATA tvrdí, že ve spolupráci se svými vládami světové centrální banky manipulují s cenou zlata a snižují ji. Proč by centrální banky chtěly určovat strop ceny zlata? Protože stoupající cena zlata signalizuje světu, že centrální banky dělají hroznou práci. Znamená to, že vlády a centrální banky vám slibují to a ono. Ale jediný slib, který mohou dát, je slib, že nikdy neřeknou nahlas. Budeme zvětšovat měnovou zásobu a vaše měna bude nadále ztrácet na hodnotě. Znají historii měn a vědí, že jestliže se cena zlata zvyšuje příliš rychle, zlato odvede masy od jejich nekrytých měn a jak ukazují všechny příklady z minulosti, jejich měny selžou. Mít klesající cenu zlata je tedy v největším zájmu vlád a centrálních bank. GATA shromáždila spoustu důkazů, které ukazují, že snad 50% zlata, údajně drženého ve světových centrálních bankách, bylo pronajato, aby se cena zlata snížila. Je to jako obrovská těsná medvědí pozice vůči zlatu. Nevím o vás, ale vzhledem k tomu, že centrální banky podporují moje nákupy zlata snižováním ceny, budu kupovat dál. To je přesně ten moment, že lidé nechtějí kupovat levnou investici, protože se bojí, že ta investice zůstane levnou. A to je takový ten mentální blok, který většina investorů má. Lidé chtějí kupovat něco, co neskutečně vydělává. Ale zapomínají, že aby to neskutečně vydělávalo, tak to musí koupit v době, kdy to je za pusinku a má to možnost a má to jakousi předpověď, je to na té patě toho růstu. Jestliže se podíváte detailně na důkazy organizace GATA, uvidíte, že to k něčemu je. Doporučuji vám, abyste se podívali na jejich webovou stránku a ověřili si vše na gata.org. V roce 1999 se zlato umístilo nejníže ve vztahu k Dow Jonesovu indexu a ve chvíli, kdy píši tento text, bude na koupi jedné akcie s hodnotou odpovědající Dow Jonesovu indexu potřeba 12 uncí zlata. Ke koupi rodinného domu o průměrné ceně budete potřebovat 350 uncí zlata, ale v roce 1980 takový dům stál jen 68 uncí. V roce 2006 hodnota zlata ve srovnání s mědí klesla na nejnižší stav všech dob a v roce 2007 klesla na nejnižší míru k pšenici. Podstatou toho všeho je, že ve srovnání s jakoukoliv jinou třídou aktiv, kromě dolarů, je teď zlato levnější než hlína. A bude pravděpodobně ještě levné i při ceně 2000 dolarů nebo dokonce 5000 dolarů za unci. Pokud chcete určit, zda je zlato laciné nebo drahé, máte jediný možný způsob. Představte si, kolik věcí si za ně můžete koupit. Když za ně ve srovnání s historickými průměry koupíte velmi mnoho věcí, tehdy a jedině tehdy bude drahé. Pak si dejme tady kapitolu 11. Stříbrný lem, protože to je o stříbře. A přesně jak se říká, zlato má velké možnosti a velkou budoucnost, ale stříbro ještě větší. Tak proč tomu tak je? Slyšeli jste, že každý mrak má stříbrný lem, neboli podle anglického rčení, na všem špatném je něco dobré, poznámka překladatele. Ano, v tomto případě má tmavý ekonomický mrak stříbrný lem doslova. Protože pokud jde o peníze, jen zlato a stříbro se třpití. Jestliže vás nadchly vyhlídky na investování do zlata z poslední kapitoly, počkejte, dokud nezískáte představu o velikosti možných zisků z investic do stříbra. Myslíte si, že jste fixováni na stříbro? Během prvních 2000 let, nebo během prvních 2000 let, kdy hlavní formou peněz na světě bylo zlato a stříbro, se směnný kurz mezi těmito dvěma kovy pohyboval v průměru 12 uncí stříbra za 1 unci zlata. Jinými slovy, hodnota stříbra byla 1/12 hodnoty zlata. To se pochopitelně lišilo podle místa a časového období. Například v Číně za vlády dynastie Ming byl směnný kurz 4 unce stříbra k 1 unci zlata a ve starém Egyptě mělo stříbro stejnou hodnotu jako zlato. Ale v průměru byl tento poměr 12:1. Nemusíme být zrovna vědci, abychom si představili proč. Zlato a stříbro byly penězi obíhajícími jedno vedle druhého a volné trhy vyrovnávaly váhy. Směnný kurz stanoví trh tím, co dělá přirozeně, a to je objevování správné ceny něčeho. To znamená, že v průměru bylo během historie v oběhu pravděpodobně 12x víc stříbra než zlata. Je to jednoduše trh, kdo nachází rovnováhu ceny množství na základě poměrně vzácnosti těchto dvou kovů. Koncem 19. století k zásobám významně přispěly západní objevy stříbra a technologický pokrok. Tato a další faktory způsobily, že hodnota stříbra klesla na 1/7 hodnoty zlata. Potom během velké hospodářské krize Franklin Delano Roosevelt podepsal v roce 1934 zákon o nákupu stříbra a Spojené státy začaly připravovat největší zásobu stříbra na světě. V 50. letech přišly ještě další nákupy stříbra a zásoba dosáhla 3,5 miliardy uncí. Avšak začátkem 60. let cena stříbra vzrostla na 1,29 dolarů za unci. Nebylo to proto, že by stříbro bylo vzácné, ale protože měny bylo příliš mnoho. Stříbro dohánilo inflaci měnové zásoby. Při ceně 1,29 dolarů za unci se obsah stříbra v amerických stříbrných mincích rovnal nominální hodnotě stříbrné mince. Kdyby měla cena stříbra stoupat dál, lidé by mohli dosahovat zisku tak, že by chodili do banky, žádali o drobné mince, rozstavovali je a prodávali jako stříbro. Vláda to věděla a začala stříbro prodávat, aby jeho cenu udržela na nízké úrovni. Poprvé se z veřejnosti stali čistí kupci stříbra. Nejsnadnější způsob, jak koupit stříbro, bylo jít do banky s papírovým dolarem a požádat o drobné. Z oběhu zmizelo tolik drobných, že vláda byla počínaje rokem 1965 nucena odstraňovat stříbro z amerických mincí. Volný trh a vůle veřejnosti znovu přinutili vládu jednat. Během větší části 70. let se cena stříbra pohybovala mezi 3 až 6 dolary, spružená Nixonovým zrušením zlatého standardu a zvýšením měnové zásoby. Mnoho investorů prodalo hodně svého stříbra se ziskem, ale v roce 1979 ceny začaly rychle stoupat. Lidé přestali prodávat stříbro a podruhé v historii se veřejnost stala čistým kupcem stříbra. Když se to stalo poprvé, přimělo to vládu přestat s vydáváním posledních reálných peněz ve Spojených státech a nahradila je měděnými a zinkovými drobnými penězi. Tentokrát kupování stříbra veřejnosti způsobilo, že cena stříbrného kovu vzrostla až na 50 dolarů za unci. Tak pojďme si dát písničku, protože máme zase celou, tak si pojďme zahrát a pak se budeme věnovat tomu všemu dál. Tak dáme si od Daniela Landy, předtím byl Robert Křesťan, tak teď si dáme něco od Daniela Landy, tak pojďme se zaposlouchat.
Já si budu monotematický dneska. Něžná i proradná, krutá i bezradná, plamen i červánek, ďábel i beránek, cukr i sůl. U vůně hřebíčků, u rytmu střevíčků, císař dnes mi slíbil, za tanec přislíbil království půl. Salome, noc už je na sklonku, Salome, podobna úponku, podobna kytaře, pro svého vladaře Salome tančí. Děli už křtitele, Salome, usměj se vesele, točíš se ve víru, ústa jak upíru, krví ti panou, Salome, la 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 la. Noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo prastaré říkadlo, dějiny když tvoří se, pro hlavy na míse nemá se štkát. Salome, netanči nechceš-li, Salome, hosté už odešli, jenom roj komárů dopíjí z poháru, krudu pije vína. Salome, trochu si pobledla, Salome, v koutku si usedla, víčka má šedivá, nikdo se nedívá. Salome, pláčeš. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Tak to byl Dan Landa. No a pojďme číst opět zase dál tedy, protože máme ještě hodinku, tak ať si tady načteme těch věcí co nejvíc. Tak, další kapitola, pojďme k věci. Tak, Celé pozadí záležitosti jsem vám popsal, protože podle mého názoru bude investování do stříbra v blízké budoucnosti stejně dobré jako investování do zlata, nebo bych měl spíš říct lepší. Jak jsem se zmínil, když se z investorů stali v 60. letech čistí kupci stříbra, přimělo to vládu opustit stříbro jako peníze a když se investoři stali čistými kupci stříbra v roce 1979, cena vyskočila na více než $50. Dobrá, hádejte. V roce 2006 se teprve po třetí v historii veřejnost znovu stala čistým kupcem stříbra. Píše se o tom ve zprávě CPM Group Silver Yearbook z roku 2007. Loňský a letošní rok představují hlavní body zlomu na trhu se stříbrem. Došlo v nich tak k velké změně v poptávce po investicích do stříbra, že to nemá obdoby. Investoři se změnili z čistých prodejců stříbra na trhu v letech 90 až 2005. Čisté kupce stříbra v roce 2006. Naposledy se to stalo v roce 79. Ceny vzrostly z přibližně $5.90 na začátku roku 1979 na vrcholných $50 v lednu příštího roku. Jsou však velké rozdíly mezi rokem 1980 a dneškem. Jsem přesvědčen, že tento stříbrný bík způsobí, že onen poslední bude vypadat bezvýznamně. V 80. letech dělala veřejnost většinou to, co dělá vždy. Když měli lidé investovat do akcií, honili se za včerejšími zprávami a pokračovali v nakupování zlata a stříbra. Ale to se změnilo, když jsme vkročili do 90. let. Investoři, kteří zaplatili $5 až $50 za unci, byli posedlí šílenstvím akciového trhu, který začal v 80. letech a prodávali své stříbro většinou se ztrátou, aby měli na nákup akcí. V letech 1990 až 2005 investoři prodali více stříbra, než kolik koupili. O hodně více. Na druhé straně koupili mnohem více akcí, než prodali. O hodně více. Podle CPM Group investoři v letech 90 až 2005 prodali 1654 milionů uncí stříbra. To je téměř 9x tolik, než kolik prodali investoři v 70. letech. A nebyla to jen veřejnost, kdo se zbavoval zásob stříbra. Vlády na celém světě přestaly používat stříbro jako mince a rozprodávaly své železné zásoby. Od 60. let k doby, kdy každá vláda na planetě měla velké stříbrné rezervy a používala stříbro jako mince, a doby, kdy Spojené státy kontrolovaly 3,5 miliard uncí, jediná největší zásoba stříbra v historii, všechny vlády odprodávají své zásoby stříbra. Tato zvláštní rezerva měla vliv na umělé snižování ceny. Dnešní vlády na celém světě jsou fakticky bez stříbra. Tyto vládní výprodeje byly doprovázeny prodeji, které uskutečňovali investoři. V letech 1990 až 2005 prodali asi 1,6 miliard uncí. To uměle potlačilo cenu stříbra na tak nízké úrovně, že v mnoha případech byla cena nižší než náklady na těžbu. To způsobilo, že někteří prvovýrobci stříbra museli s podnikáním skončit. Průmyslová úroveň. Mohli byste se zeptat sami sebe, jestliže vláda prodává stříbro a investoři prodávají stříbro, kdo tedy kupuje stříbro? Odpověď zní průmysloví výrobci. Stříbro, které bylo prodáváno, se používalo k výrobě spotřebního zboží. Stříbro je nepostradatelný kov. Je elektricky nejvodivější, tepelně vodivé a reflexní. Moderní život, jak jej známe, by bez stříbra nemohl existovat. Fotografie, baterie, elektronika, tyto věci už dosáhly dospělosti a staly se široce používanými během druhé světové války nebo krátce po ní a pak se jejich používání prudce rozšířilo po 60. letech díky vědeckým objevům týkajícím se průmyslového používání stříbra. Na rozdíl od stříbra má zlato jen dvě základní použití, takové, kde kov není využit, peníze a šperky. V průmyslu se využívá méně než 10% produkce zlata. 90% zlata, které bylo v průběhu historie vytěženo, je dosud někde k dispozici ke koupi. Na druhé straně stříbro má stovky možností využití v průmyslu. Zde je malý příklad mnoha použití stříbra. Baterie, ložiska, pesticidy, mosazení, katalyzátory, mince, elektrické vodiče, elektronika, elektrolytické, pokovování, šperky, lékařské nástroje, zrcadla, reflexní povrchy, fotografie, stříbrné nádobí a jiné předměty, sluneční články, pájení, čištění vody. Ze všech způsobů využití stříbra nedochází k jeho ztrátám pouze ve šperkařství a výrobě stříbrných předmětů. Ve všech ostatních použitích se stříbro používá v mikroskopických množstvích, vyhazuje se a nakonec končí na skládkách odpadu. Tam jsou všechny ty miliardy uncí. V roce 1980 byly pro investory k dispozici ke koupi 2,5 miliardy uncí stříbra a v roce 1990 to bylo 2,1 miliardy uncí. Dnes zásoby téměř neexistují. Jde o to, že poprvé v historii je stříbro v dostupném množství, které investoři mohou koupit vzácnější než zlato. Z kdysi mocné zásoby stříbra, kterou Spojené státy měly koncem 50. let, a začátkem 60. let zbývá pouze 56 desetitisícin procent. Klesla z 3,5 miliard uncí na pouhých 20 milionů uncí. A ostatní vlády světa následovaly tohoto příkladu. Odešli jsme ze světa, v němž každá země používala stříbro jako peníze a také měla velké zásoby stříbra v rezervě a vstoupili jsme do světa, v němž už není skoro žádné stříbro. Jestliže sečtete všechny vládní zásoby stříbra na světě, celkem je to žádná celá 0,16% toho, co mívaly pouze samotné Spojené státy. Dlouholetý odborník na stříbro David Morgan ze Silverinvestor.com říká, zlato drží mnohé vlády, stříbro skutečně ani jedna. Graf 27 ukazuje všechny známé zásoby zlata, světlý sloupec a stříbra tmavý sloupec. Tak já vám řeknu, že tady to je teda markantně vidět. Jsou to zásoby stříbra na světě v roce 1990 a 2007. Jak vidíte, nezbylo téměř žádné stříbro. Všimněte si, že zásoby zlata rostou, zatímco zásoby stříbra se dramaticky zmenšily. V roce 1979 se investoři stali čistými kupci stříbra a v roce 1980 překročila cena stříbra částku $50. Tehdy bylo ke koupi více než 2,5 miliard uncí stříbra. Dnes, právě když se investoři opět stali čistými kupci, zásoby stříbra téměř zmizely. A jestliže vezmete Economics 101, poznáte, co se děje, když se poptávka zvýší a nabídka sníží. Graf 28 ukazuje pokles zásob stříbra, ale měří je odlišným a mnohem důležitějším způsobem. Kolik měsíců zásoby stříbra vydrží, jaká rychlost spotřeby je v jakémkoliv daném období, jestliže se světová produkce těžby zastaví. Graf tedy v podstatě vyjadřuje poměr zásob a spotřeby měřený tím, jak dlouho trvá, než se vypotřebují všechny zásoby stříbra. Při současné rychlosti spotřeby je v případě zastavení všech těžebních aktivit délka doby, po kterou vydrží zásoby již vytěženého stříbra, jen pouhé 4 měsíce. Jednou velkou věcí, kterou se lze dozvědět z grafu 28, je skutečnost, že když poměr zásoby spotřeby dosáhne dna, je vydán signál k nákupu a na rozdíl od předchozích cyklů není možné, aby se tento poměr dostal ještě níže. Je vlastně tak absurdně nízký, že je neuvěřitelné, že si veřejnost dosud neuvědomila, jak výrazně podhodnocené je stříbro a je naprosto šokující, že ke stříbru dosud neproudí obrovské množství dolarů. Ne, beru to zpátky. Není to vůbec neuvěřitelné. Veřejnost se vždy žene za včerejšími zprávami. Když lidé pilně investují do tulipánů nebo technologických akcií, odsává to měnu z jiných sektorů a mnoho věcí se stává neuvěřitelně podhodnocenými. Nastává čas, aby zazářilo stříbro. Často říkám, právě teď je zlato levné jako hlína, ale stříbro je levnější než hlína. Odporné myšlení. Jediný důvod, proč je stříbro tak levné právě teď, je, že si lidé myslí, že by mělo být levné. navykli si to myslet, protože vlády půl století srážely cenu stříbra na trzích. Tato zvláštní nabídka měla moc potlačit cenu stříbra a nízká cena vedla k tomu, že jsme spotřebovali víc stříbra, než jsme produkovali celé půl století. A když vládám v roce 2007 stříbro téměř došlo, přestali je prodávat, právě když zájem investorů stoupá. Ale jak teď víte, na to, aby si investoři mohli kupovat stříbro, už téměř žádné nezbylo. A znovu Economic 101. Když je velká poptávka a minimální nabídka, ceny prudce stoupají. Ale nebudou těžit více stříbra. To je dobrá otázka. Stručná odpověď zní ano. Ale dobrou zprávou pro investory do stříbra je, že většina zásob stříbra nepochází z provozu dolujících stříbro. Zásoby stříbra jsou často vedlejším produktem při těžbě mědi, olova, zinku a zlata. Asi 75% zásob nově vytěženého stříbra má svůj původ jako vedlejší produkt dolování jiných kovů. Toto stříbro je pro tyto těžařské společnosti bonus a jak říká David Morgan, ten, kdo těží měď, určitě stříbro nevyhodí a prodá ho na trhu. Ale jde o to, že jeho podnik není závislý na ceně stříbra. Jestliže ten, kdo těží měď, získá 1% svého příjmu ze stříbra, rozhodně nepůjde vykopat 10x více mědi, aby zvýšil svou produkci stříbra 10x. A tak břímě uspokojení poptávky po stříbře padá na bedra těch, které známe jako prvovýrobce stříbra, a ti jsou vzácní. V současné době těžba stříbra představuje něco málo přes 500 milionů uncí za rok. Primární výrobci stříbra produkují pouze 25% z tohoto množství, tedy 125 milionů uncí za rok. Kdybyste mohli zmrazit poptávku na dnešní úrovni a primární výrobci stříbra dokázali zdvojnásobit produkci, trvalo by více než 15 let, než by se zásoby stříbra dostaly na úroveň roku 1990. Ale neotevřou více stříbrných dolů? Opět dobrá otázka. A znovu zní stručná odpověď ano. Ale světový průměr toho, jak dlouhá je doba od objevení stříbra po zahájení produkce, činí 5 až 7 let a v zemích se přísnými ekologickými zákony ještě déle. Ve Spojených státech, například ve státě Kalifornie, i když najdete ložisko čistého stříbra nebo zlata, nikdy nedostanete povolení dolovat kvůli přísným ekologickým zákonům, které platí v tomto státě. Kromě toho velký průzkum nebude zahájen, dokud cena nedosáhne vyšších hladin. A nad to všechno kvůli dlouhému stoupajícímu trhu s drahými kovy existuje vážný nedostatek zkušených pracovníků se specializovanými znalostmi požadovanými v důlních provozech. Světu nejen dochází již vytěžené stříbro, také se mu nedostává stříbra v zemi. Najít těžitelná ložiska stříbra je stále obtížnější. Ray DeMott, prezident Sterling Mining, mi nedávno řekl, že poměr těženého stříbra ke zlatu může být dnes menší než 8:1 versus 12:1 nebo větší v minulosti. A geologický průzkum Spojených států konkuruje. Easy Friedman, rádce známého odborníka na stříbro Theodora Butlera, objevil úžasný fakt uložený ve výročních zprávách o minerálech. Při současné míře produkce zbývá v zemské kůře méně těžitelného stříbra než jakéhokoliv jiného kovu. Podle tohoto úřadu jsou při současné míře produkce dvěma prvními kovy, které nám dojdou, zlato a stříbro. Při těchto těžbách budou zásoby zlata vyčerpány do 30 let a zásoby stříbra už za 25 let. Nadcházející stříbrný boom, vzhledem k naléhavým ekonomickým okolnostem, o nichž pojednáváme v této knize, už víme, že měna Spojených států je odsouzena k nezdaru. A pokud jsem udělal svou práci, jste také přesvědčeni, že další velký převod bohatství provedou drahé kovy a komodity. Jsem si jistý, že stříbro se stane jedním z největších katalyzátorů růstu v drahých kovech. Myslím si, že jsme na pokraji největšího stříbrného boomu, jaký kdy historie zažila. Jak bude dolar dál klesat? Velcí investoři se nejprve obrátí ke zlatu a významně zvýší jeho cenu. Než to lidé pochopí, zlato jim bude připadat pěkně drahé. Každý potom začne slyšet o tom, že stříbro je vzácnější než zlato. Jako šílení se lidé budou skákat po hlavě do stříbra, protože jeho zásoby se zmenšily a produkce byla prakticky zastavena. Tehdy ceny stříbra prudce vzrostou. Rozbušky. Rozlišujeme čtyři rozbušky, které odpálí ceny stříbra. První rozbuška, cenová manipulace. Jak jsme už napsali, s cenou stříbra se manipuluje a manipuluje se s ní ještě víc než s cenou zlata. Ted Butler o tom píše mnoho let. Pokud vím, Ted Butler byl první, kdo napsal o manipulaci s cenou zlata a stříbra a 10 let vedl válku jednoho muže proti manipulaci s cenami. Zdá se, že jisté entity používají New Yorkskou komoditní burzu COMEX New York Commodities and Mercantile Exchange k manipulaci s cenou stříbra tím, že prodávají stříbro na trhu ve velkém množství, opravdu velkém. Značným problémem je, že stříbro, které je prodáváno, neexistuje. Je kupováno a prodáváno na základě smluv o termínovaných obchodech, dokladech, které slibují stříbro někdy dodat. Možná se ptáte, kolik je velké množství. Obchodníci s komoditami na New Yorkské komoditní burze uzavřeli smlouvy, v nich slíbili dodat více než dvojnásobek veškerého známého existujícího stříbra. Kdyby Housiti, obchodníci, kteří si koupili tyto terminované kontrakty, požadovali dodávky od Bassettů, obchodníků, kteří tyto kontrakty prodali, zbytek světa by se musel obejít bez stříbra déle než rok. To znamená, žádné nové mobilní telefony ani počítače, výrobky firem Sony nebo Panasonic po dobu delší než jeden rok. Neexistuje žádná jiná komodita, která by měla tak výrazně velkou medvědí těsnou pozici. Například množství zlata prodaného na základě terminovaných kontraktů odpovídá jen 2,5% známé zásoby. Na druhé straně množství stříbra prodaného na základě terminovaných kontraktů odpovídá více než 200% veškeré známé zásoby. To je 8x těsnější pozice než u zlata. Je to samo o sobě důkaz, že se s cenou stříbra manipuluje. Ne, ale je to velmi podezřelé. Ještě podezřelější je skutečnost, že stříbro má také největší počet kontraktů, tomu se říká otevřený zájem, držených nejmenším počtem obchodníků na jakékoliv komodity. Pouze 4 obchodníci drží obrovské množství těsných pozic ve stříbře a Ted Butler spekuluje, že jen jeden nebo dva z nich mohou držet víc než 50% všech těsných pozic. To by znamenalo, že jen jedna nebo dvě entity do značné míry určují cenu stříbra pro zbytek světa. Jen se podívejte na graf číslo 29. Tito 4 obchodníci prodali na terminované dodávky více než 4měsíční světovou produkci stříbra. Zde je dobrá zpráva. Jen se podívejte na graf 29 vzhledem k tomu, že tento umělý papírový trh se stříbrem zkresluje fyzický trh se stříbrem. Papírový trh stanovuje cenu stříbra. Všechno papírové stříbro, které je prodáno, ještě dále snižuje cenu stříbra. Jinými slovy, stříbro je mnohem levnější, než by mělo být, a to znamená, že je můžete kupovat levně, ale ne dlouho. Přijde den, kdy většina naší rezervy fyzického stříbra bude pryč a bez ohledu na to, kolik je prodáno na trhu papírového stříbra, fyzické stříbro znovu začne určovat cenu, protože besiti nejsou schopni dodávat stříbro podle svých kontraktů a nastane nedostatek stříbra. Potom dávejte pozor, tito prodejci se dostanou do medvědího stisku, který vyvolá růst ceny stříbra. Druhá rozbuška. Pronajaté stříbro. Dost běžnou praxí, o níž jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, je pronájem stříbra. Pronájmu stříbra dochází, když má producent stříbra zákazníky, kteří chtějí koupit stříbro, ale tento výrobce na prodej žádné nemá. Co udělá? Vypůjčí si stříbro od někoho, kdo má velkou zásobu, jako bývaly centrální banky, a slíbí, že vrátí stříbro někdy v budoucnosti. Výrobce pak prodá stříbro svému kupci. Problém s leasingem stříbra a stejně tak s leasingem zlata je v tom, že půjčky se nikdy ve skutečnosti nesplácejí. ve skutečnosti jsou převedeny do dalších půjček. Podle některých odhadů by se ke splacení všech půjček stříbra a zlata musela těžební produkce 100% věnovat tomuto úkolu po dobu 2 let. To znamená, že během této doby by se nevyráběly žádné šperky, mobilní telefony, notebooky a podobně. Všechny tyto půjčky vytváří vymyšlenou zásobu. Jak zdůrazňuje Theodore Butler ve svém článku Leasing stříbra nebo oškubání stříbra, je půjčeno 150 milionů uncí zlata a 1 miliarda uncí stříbra, z nichž nejsou v současné době žádné rezervní zásoby k použití na vyrovnání. Co tedy dělá tuto iluzorní, co dělá tato iluzorní zásoba? Potlačuje stanovení reálných cen. Nakonec se celý leasingový systém drahých kovů zhroutí a až se to stane, tato iluzorní hromada zmizí a ceny vyletí komínem. Třetí rozbuška, stříbrné certifikáty. O stříbrných certifikátech budu pojednávat podrobněji později v této knize, ale je důležité, abych se o nich aspoň krátce zmínil i zde. Když jsem začal psát tuto část, mluvil jsem několikrát s Tedem Butlerem. Když jsem přišel k tématu společností, které nabízejí stříbrné certifikáty, vyprávěl mi o spolehlivých finančních firmách, které poskytují zákazníkům, jimž prodali stříbro, úložný prostor. Problém je, že prodávají imaginární stříbro. Vysvětloval, že když poprvé začal psát o zásobě imaginárního stříbra, lidé si mysleli, že se zbláznil. Ale potom 23. října 2007 napsal článek Peníze za nic. Podstatou článku bylo, že byl Morgan Stanley žalován za to, že klientům účtuje poplatky za skladování, přestože ve skutečnosti drahé kovy, jako je stříbro, neskladuje. Nejhorší je, že žaloba nebyla uznána. Bylo řečeno, že se nestalo nic špatného, když se účtovalo skladné za kov, který neexistoval, protože to je rozšířená praxe. Ted Butler používá pro tuto praxi výraz nepodložené účty za skladování stříbra. Velké firmy jako Morgan Stanley si podrží vaši hotovost a budou ji používat bezúročně do té doby, co si vy podržíte svůj stříbrný certifikát, což je pro většinu investorů většinou velmi dlouhá doba. Během tohoto časového období nejsou povinny mít k dispozici nějaké stříbro. Ještě horší je, že některé firmy jako Morgan Stanley dosud účtují poplatky za skladování stříbra, které ani neexistuje. Je to v podstatě stejně jako u pronájmu drahých kovů velký podvod. Jakmile nastane v budoucnosti honba za stříbrem, pokud nastane, tyto instituce nebudou mít po ruce rezervy, aby zákazníky vyplatili. Lidé s fyzickými rezervami stříbra tak na tom budou dobře díky rychlému účinku rozbušky nedostatku stříbra. Čtvrtá rozbuška. Burzovně obchodovatelné fondy. Indexové akcie ETF. Mnoho mých kolegů z oboru drahých kovů věří v burzovně obchodované fondy, možná nemají všechny kovy, o nich říkají, že je mají a možná jsou dalším nástrojem k manipulování cenou zlata a stříbra. Může se dokázat, že to je pravda, ale nemusí. Pokud je to pravda a hrají stejně čachry jako Morgan Stanley, potom cena kovů velmi rychle vzroste, jakmile se manipulace odhalí. Není-li to pravda, tak ETF jsou 100% legitimní, potom je to ještě větší rozbuška. Vzhledem k jejich výbušnému růstu pohltí velké množství zlata a stříbra. Jestliže budete obchodovat se zlatem anebo stříbrem místo toho, abyste do zlata anebo stříbra investovali, schvalují a doporučují vám upřímně ETF. Mají zdaleka nejužší rozptyl poptávky a nabídky, rozdíl mezi cenou, kterou platíte, když kupujete, a tou, kterou dostáváte, když prodáváte. Nejvyšší likviditu a můžete je kupovat a prodávat stejně jako akcie na jakékoliv obchodní platformě. Ale pokud dlouhodobě investujete do zlata a stříbra, naléhám na vás, abyste pečlivě prozkoumali možnosti, než si je zvolíte jako svůj investiční nástroj. Roznětky. Když jsme teď zavedli rozbušky pro stříbrný boom, povězme si něco o roznětkách. Roznětky jsou řada pravděpodobných událostí, které odpálí rozbušky, o nich jsme právě hovořili. Jsou to železná zásoba. David Morgan ze Silver Investor.com říká, že když komerční uživatelé cítí blížící se nedostatek, stříbro ukáže cenovou sílu, kterou v tu chvíli málo kdo považuje za možnou. Proč? Protože v tu chvíli jsou uživatelé stříbra v defenzivě a automobilový a elektrotechnický průmysl si budou konkurovat ve stejné chvíli, kdy investoři ucítí potenciál zisku. Znamená to, že průmysloví kupci začnou kupovat co nejvíce stříbra, aby si vytvořili železnou zásobu pro výrobu svého zboží. To značně sníží zásobu na trhu a způsobí, že ceny porostou. Velcí kupci. Někdy se někdo někde pokusí získat velmi silné postavení v obchodě se stříbrem. Bill Gates pravděpodobně nosí ve své peněžence tolik hotovosti, že by se za dnešní ceny mohl koupit všechno stříbro na světě. Společné investiční fondy. Celá desetiletí makléřské firmy doporučovaly vkládat alespoň 10% vašeho čistého jmění do zlata jako zajištění proti ekonomické nestabilitě. Dnes na Wall Street zapomněli na toto zlaté pravidlo a 99% investorů nemá ve svém portfoliu žádné drahé kovy. Když začínají být problémy v ekonomice, bankovním sektoru a na Wall Street jasně více investorů, a když se společně investiční fondy podívají na zisky, jichž drahé kovy dosáhly, mnohé fondy přidají do svého portfolia drahé kovy a mnohé z nich uvidí potenciál stříbra pro nejvyšší zisky. Budoucí média. Jak uvidíte v této knize později, zlato a stříbro se jednoho dne stane ekonomickou bublinou, stejně jako jsou dnes akcie a nemovitosti. Až to přijde, zlato a stříbro se dostanou na přední stránky novin a povědomí o vzácnosti stříbra se posune od informace, kterou zná jen jeden ze 100 000 lidí, k něčemu, o čem ví každý. Vnímání veřejnosti. Až se veřejnost konečně probudí ze svého komatu a zaútočí, lidé budou správně uvažovat, že stříbro za $50 lze snadněji zdvojnásobit než zlato za $2000. Jak říká Ted Butler, lidé nemají rádi stříbro, protože ho za své peníze dostanou hodně. Problém je v tom, že si lidé často myslí, že čím je něco v dolarech levnější, tím to má nižší hodnotu. To vždy neplatí. A toto vnímání, alespoň pokud jde o stříbro, se změní. Stejně jako se změnilo v roce 1979. A zde je nejlepší část. Každá z těchto roznětek by mohla způsobit, že zásoba fyzického stříbra téměř přestane existovat. Až se to stane, všechny tyto pronájmy kovů a iluzorních zásob vyvolají větší explozi stříbra, než jsme si kdy představovali. Stříbrná záchranná síť. Jedna poslední velká věc na stříbře jako investici je, že má v sobě zabudovanou záchrannou síť, alespoň za dnešních nízkých cen. Vzhledem k tomu, že kupuji stříbro, pozoruji, jak se cena vyšplhala ze $4.25 na $21. Také jsem investoval do mnoha těžařských společností a po celou dobu, co pozoruji vzestup stříbra a zvyšování cen akcií, většina důlních společností dosud nevykazuje zisk. To je důležité pochopit, protože ve světě, jemuž dochází stříbro, jeden z nejvyhledávanějších průmyslových kovů, je možné udržet tvorbu cen, která je pro většinu výrobců pod výrobními náklady. Cena nemůže klesat a zůstat dole. Musí nakonec významně stoupnout nad výrobní náklady, aby podnítila dostatečný průzkum a novou těžbu a tak se vyhovělo poptávce. To nejlepší na této záchranné síti je, že se stává se zvýšením ceny stříbra ještě bezpečnější. Většina nákladů spojených s těžbou stříbra se vztahuje k ceně energie. Když stoupla cena stříbra, zvýšila se i cena nafty. Pokud si myslíte, že cena nafty bude v budoucnosti nadále růst, potom bude vaše záchranná síť jen bezpečnější. Zpět k budoucnosti. Kam si myslím, že cena stříbra půjde? To opravdu není důležité. Jak jsem řekl už dříve, cena neznamená nic. Jaká je hodnota? Mohu poctivě říct, že stříbro je v současné době mimořádně podceňováno a to nás přivádí zpátky přímo na začátek této kapitoly. Vzpomínáte, že prvních 2000 let historie směnný kurz mezi zlatem a stříbrem činil v průměru 12 uncí stříbra k 1 unci zlata. A teď to zajímavé. Když mají hodnoty dostatek času, vždy se obracejí k prostřednosti. Ale jestliže je něco vážně v nepořádku, obvykle to překročí prostřednost, než se to usadí zpátky. Čím déle a dále v nepořádku to je, tím dále to obvykle překročí. Déle než jedno století byl poměr zlata a stříbra ve větším nepořádku, než všechno, o čem jsem slyšel. A když teď píší knihu Směrný kurz mezi stříbrem a zlatem, je přes 50:1. A protože je méně stříbra než zlata, které si mohou investoři koupit, věřím, že se může stát, že stříbro dosáhne ceny zlata a možná ji překročí. Teď víte, proč je stříbro skutečně drahý kov. No a my si můžeme potom to dát nějakou zajímavou písničku. Já mám sice připravenou jednu, ale ta je od Daniela Landy a my už jsme si ho teďko hráli. Tak co si dát? Něco jiného. Mám tady takovou nabídku od Jirky Korna. Dáme si něco romantického. To by šlo. Naďa Konvalinková a Jiří Korn. Můžeme poslouchat.
Jste připravena, slečno?
Ano, maestro.
Soustřeďte se. Uvolnit a něžně. Fis. A. E. 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 Fis. Nezývat mi tu. Aha, nejste bez citu, váš talent je protkán i vášní, zní teď ve mně ozvěnou, cítím duši zpřízněnou, jste prudká, jste sladká, jste zvláštní, vzhled i kázeň, žár i mráz. Krešendo, prosím vás, dolče, vibrato a dál. Krásné, jak sám bych to hrál. Smíte snad říct a tak, že vy jste talent na druhou snad i víc zajisté i mou zásluhou ten vklad můj však stokrát se vrátí průzračný váš plažolet hřát mě bude mnoho let. Když vidím má snahou zle hráti, cítím jasně jedno jen, vy jste prostě fenomén pouhých pár lekcí a pak sama jste maestro já žád. Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
Ne, maestro.
Tak ve středu.
Ne, maestro.
Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
Ne, maestro.
Tak proč? Proč nepřijdete?
Protože už od vás nikdy neodejdu.
jsme si zahráli Naďu Konvalinkovou a Jirku Korna, to je moc pěkná písnička, tak pojďme si zase věnovat drahým kovům. Vždycky přijde jako Drahé tety a já, ten krásný film s Jirkou Hrzánem a těmi dámami, jak měli tu svoji třeba vnučka, nebo vlastně neteř, protože to byly tety, tak to byla neteř. Tak. No, tak jsme si četli o tom zlatě. Třetí část je věnovaná zítřku. Kivadlo. To je velice zajímavé. No a jenom chci říci, že doteďka jsme vlastně slyšeli několik logických argumentů pro tu předpověď, kdy se odhaduje, že stříbro může svoji cenu oproti současné dnešní té tvrdě podhodnocené a držené dole, může klidně z 500 násobit. A to je všechno o těch rozbuškách a roznětkách, protože, jak vidno, a to já už jsem o tom mluvil, když jsem tady vyprávěl o bankovních derivátech v jiných mých pořadech, všem v Hovorech při víně, jak jsou i deriváty na bázi komodit a že se s těmi deriváty ještě dál obchoduje. Takže takovým derivátem právě zlata nebo stříbra jsou ty leasingy, kdy se pronajímá zlato, které nikdy v životě jako nemusíte mít v ruce, pouze je vám pronajímáno nebo je vám někde skladováno, údajně je skladováno a vy se k tomu zlatu nikdy nedostanete, protože ono neexistuje. Takže se prodává vzduch za cenu zlata a tím, že se prodává to zlato, čili není převis, zlato se prodává a zlato se obchoduje. Dokonce jsme slyšeli, že tam 50% toho trhu se stříbrem řeší jeden jediný obchodník, takže je na bíledni, že ty ceny se manipulují tím, že někdo fiktivně se vydává za entitu, která kupuje a určuje cenu. Kupuje, prodává, tak se mezi sebou pinkají. Takže dělají obchod, dělají obrat na zlatě za nízké ceny. No, asi nejste za zelená utržení, abyste si mysleli, že když si koupíte potvrzení, že někde vlastníte, protože vám to třeba banka, někde vlastníte třeba kilogram stříbra, tak si pište, že dalších 98 lidí má ten samý papír na to samé předpokládané kilo toho stříbra. To je otázka frakčních rezerv, které se vztahují na komodity. To znamená, že jedno kilo stříbra tím pádem dělá v podstatě 100 kilo, které se rozprodalo, nebo 99 kilo, které bylo rozprodáno. A tyto papíry si ještě dál obchodují. To znamená, že každý ten cenný papír se někam může vložit. A když ho vložíte, je to aktivum. A na základě toho se opravdu to kilo znova prodá dalším 98 lidem. Takže jedno kilo může tvořit papírově tunu, čili klidně 1000, anebo 10 tun, které byly zobchodovány, ale pořád to celé stojí na jednom kilogramu fyzického kovu. Takhle vypadá zvráceně ten současný svět. A až přijde k tomu, že to stříbro začne natolik docházet, že vznikne poptávka těch výrobců, že chtějí to fyzické, to, že ten papír oni nemůžou dát do toho telefonu, to by vám nefungovalo. Tam musí dát ten fyzický kov, to fyzické stříbro, tak to budou právě ty katapulty, které vystřelí tu cenu obrovsky nahoru, protože jenom ten, kdo bude mít v ruce ten kov, bude profitovat na zvýšené ceně. Ti ostatní, kteří si nakoupili ty papírové přísliby toho, že jim to někdo někde vydá, to jsou ti, kteří zafinancují tu cenu. To znamená, jejich papírek, za který utratili ty peníze, poslouží k tomu, že ta cena bude moct být klidně 500krát nebo 1000krát vyšší, než za kterou jste to nakoupili. Čili vždycky platí, že aby jeden vydělal, druzí musí tratit. Protože pořád se jenom bavíme, že se to v té jedné míchačce se to všechno nějak přelejvá. Tak, teď tady máme kivadlo. Na stránkách této knihy jsem dosud hovořil o cyklech a jejich účincích na trhy, ekonomiku a vaše investice. Jestliže studujete tuto problematiku už dostatečně dlouho, věřím, že dospějete k závěru, že se všechno děje ve vlnách a cyklech. Cykly se vyskytují všude v přírodě, ale vzhledem k tomu, že finanční a komoditní trhy jsou produktem lidské povahy, mají také cyklické behaviorální vzorce. Tyto periody optimismu a pesimismu jakoby stoupaly a padaly s předpověditelnou pravidelností. Délka různých cyklů však může zahrnovat dny, týdny, měsíce, léta, desetiletí a dokonce staletí. Plánování takových událostí je obtížné kvůli absenci předchozích zkušeností s těmito cykly. To je jeden z důvodů, proč je finanční vzdělání tak důležité a proč jsem hrdý na práci s někým takovým, jako je Robert Kiyosaki, který věří, že finanční vzdělání a finanční inteligence jsou klíčem k přežití v dnešní ekonomice. O Robertově oddanosti finančnímu vzdělání si můžete přečíst v jeho knize Zvyšte své finanční IQ, jedna z nejlepších knih o důležitosti finančního vzdělání, jakou jsem kdy četl. Na dosažení toho, že jsou tyto cykly reálné a mohou mít obrovský vliv na vaši strategii bohatství, se chci krátce zmínit o některých běžných cyklech. Cyklus hodnocení akcí neboli cyklus poměru ceny akcie k zisku. Už dlouhá období mají trhy tendenci zahřívat se a chladnout. Pro zjednodušení vám řeknu, že poměr ceny k výnosům, ukazatel bonity P/E, price to earnings, je jednoduše míra toho, že je akcie nadhodnocená nebo podhodnocená. Když akcie zažívají energický býčí trh, trh se zahřívá, každý na něj chce vstoupit, ceny jsou vysoké a akcie se stávají nadhodnocenými, což vede k vysokému P/E. Na medvědím trhu naopak trh chladne, každý chce z něj vystoupit, ceny klesají a akcie se stávají podhodnocenými, což vede k nízkému P/E. Cyklus hmotných akcí k nehmotným akcím neboli cyklus papírových aktiv k tvrdým aktivům. Existuje cyklus, který měří oblibu nehmotných aktiv u veřejnosti, to znamená papírových aktiv, jako jsou akcie nebo hmotných aktiv, jako jsou zlato, nemovitosti, komodity nebo sbírky. Není lepší příklad toho než poměr index Dow Jones ku zlatu. Jsou to jednoduše body indexu Dow Jones dělené cenou zlata. Výsledkem je hodnota indexu Dow Jones ve zlatě, neboli kolik uncí zlata stojí jedna akcie s hodnotou odpovídající indexu Dow Jones. Cyklus nemovitostí. Jestliže oceňujete nemovitost v uncích zlata místo v dolarech, objevíte, že nemovitost sleduje stejně jako burza stejný cyklus od nadhodnoceného stavu k podhodnocenému a opět zpátky. Graf 30 ukazuje P/E indexu Dow Jones, jeho hodnotu měřenou ve zlatě a hodnotu nemovitostí také měřenou ve zlatě od roku 1920 po současnost. Můžete jasně vidět, jak se pohybují tam a zpět v cyklech, které jsou zcela evidentní. Všimněte si také, že načasování cyklu pro všechny tři položky P/E, index Dow Jones, zlato a nemovitost zlato je téměř identické. Od krachu na burze v roce 1929, počátku velké hospodářské krize, ukazatele P/E indexu Dow Jones zlato a nemovitost zlato klesají téměř ve stejnou dobu. Potom se nemovitosti schopily dříve než akcie, protože tisíce vojáků přišli z bojišť druhé světové války domů, oženili se, kupovali domy a začali vytvářet baby boom. Potom si všimněte, že hodnota akcií a nemovitostí ve srovnání se zlatem opět klesá. To nebyl pokles akcií a nemovitostí ani vzestup hodnoty zlata, to jen zlato provedlo přehodnocení všech dolarů vydaných od roku 1934. Ale důkazem, že je to součást cyklu, je skutečnost, že ukazatel P/E sleduje průběh obou křivek. Potom můžete vidět, že největší boom burzy cenných papírů v historii začíná v roce 1980 a v té době současně zlato zahájilo namáhavý 20-letý medvědí trh. Avšak potom na přelomu století se objevilo něco skutečně překvapujícího. Od roku 2000 velká reakce burz cenných papírů a největší boom nemovitosti v historii nebyly ničím než fatamorgánou. Celou dobu, co stoupaly v ceně, klesaly na hodnotě. A není to jen proto, že zlato stoupá rychleji než akcie nemovitosti. Klesající ukazatel P/E potvrzuje, že se děje něco podstatnějšího. Můj obchodní společník Brent Hans studuje cykly už několik let a stal se dobrým odborníkem. Cykly jsou jeho profesionální vášní. Sleduje tolik investičních cyklů, kolik jich dokáže objevit a identifikoval hlavní cykly důležité pro úspěch investora. Věří, že investoři, kteří se dívají na to, jak se historie opakuje, místo toho, aby sledovali, co říká DAF, budou pokaždé jednat správně. Brent zdůrazňuje, kyvadlo se nezastaví v polovině ceny. Musí napravit minulé extrémy. U všech extrémně nadhodnocených investic bychom měli očekávat extrémní podhodnocení, než se dostaví skutečné dno. V žádném z těchto cyklů není cyklus dokončen, dokud se kyvadlo nepřehoupne po celé dráze do druhého nejkrajnějšího bodu. Graf 30, který pokrývá víc než jedno století, je pouze detailním snímkem mnohem většího obrazu. Tři vlny v každém grafu jsou jen poslední ze série vln a cyklů, které se vracejí zpátky k začátku kapitalismu volného trhu. Ve Spojených státech bylo za posledních 200 let 5 takových vln a právě začínáme šestou. Nazývá se komoditní cyklus. Plavání po proudu. Robert Kiyosaki často mluví o kontrolování rizika v investiční strategii. S takovým přesvědčivým, absolutním, neoddiskutovatelným důkazem založeným na rozsáhlé škále historických důkazů dospívám k závěru, že vsázet se proti těmto přílivovým silám investičních cyklů představuje pro váš kapitál velké riziko, zatímco vsázení se společně s nimi není prakticky vůbec žádná sázka. Řekl bych, že investovat s finančními proudy může způsobit, že i nevzdělaný investor vypadá jako génius. Jen se podívejte, jak chytře vypadali všichni ti realitní nadšenci, dokud realitní bublina nepraskla. Ale investoři, kteří provádějí pilnou práci, studují cyklus, v němž se nacházejí a vymýšlejí způsoby, jak určit, kdy cyklus skončí, mohou současně zvyšovat své potenciální zisky a omezovat riziko. Dovolte, abych vám ukázal, jak mocné může být plavání s proudem. Abych to mohl udělat, znovu použiji akci Dow Jones jako ukázku spolehlivých akcí. Nyní bych vám chtěl něco říct o dvou investorech z dávno uplynulé doby, o Bobovi a Paulovi. Podívejme se, jak se činí se dvěma nejkonzervativnějšími investicemi, které může měna koupit, se zlatem a akcemi Dow Jones. Oba se narodili v roce 1903 a oba se stali investory ve stejném roce, kdy každému z nich rodiče koupili jednu akci Dow Jones. Akcie Dow Jones v tom roce dosáhly nejnižší úrovně pouhých 30 bodů. Pro štěstí rodiče použili 20-dolarovou a 10-dolarovou minci 1,5 unce zlata. V roce 1923 se cena jejich konzervativní investice za předcházejících 20 let zdvojnásobila, ale pak trh s cennými papíry skutečně odstartoval a v roce 1929 měla každá akcie větší než 12-násobnou hodnotu ve srovnání s dobou, kdy je rodiče koupili. Rok předtím se Bob seznámil s krásnou blondýnou jménem Betty a Paul potkal malou baculku jménem Patty. A obě dvojice se vzali. V létě roku 29 se Bobovi a jeho blonďaté manželce Betty narodil krásný chlapeček Buba, zatímco Paul a Betty přivedli na svět princezničku Pamelu. Bob šetřil na nové auto a chybilo mu už jen 100 dolarů do 495 dolarů částky, kterou potřeboval ke koupi z brusu nového Forda. Boba však zaujala euforie spojená s akciovým trhem a tak pokračoval v tradici svého otce a jako dar k narození syna vzal 18 uncí zlata, 380 dolarů a koupil jednu akci Dow Jones, která tehdy dosahovala výše 380 bodů. Ale Paul měl nepříjemný pocit, protože si uvědomil, že trh nemůže takto stoupat věčně. A tak v létě vyměnil akcii za 18 uncí zlata, které uchoval pro Pamelu. Jen o pár měsíců později se akcie Dow Jones zhroutily a 3 roky na to se dostaly na pouhých 40 bodů, 2 unce zlata. Paul vzal 18 uncí zlata, které získal z prodeje akcie Dow Jones v roce 1929 a koupil pro svou dceru Pamelu 9 akcí Dow Jones. Pamelině investici se během následujících 3 desetiletí dařilo dobře, ale v roce 1966 její otec Paul, nyní 63letý důchodce, zatelefonoval své dceři a sdělil jí malé tajemství. Mnoho let přemýšlel o tom, jaké měl štěstí, že má vrozený smysl pro poznání, kdy jsou akcie nadhodnoceny a kdy podhodnoceny. Fascinovalo ho to natolik, že od chvíle odchodu do důchodu studoval hodnoty na trhu cenných papírů. Narazil na velké tajemství. Zdálo se, že hodnoty se pohybují sem a tam jako kyvadlo. Dále jí vysvětlil, co jsou to ukazatele bonity akcie P/E a jak jsou v té době akcie silně nadhodnoceny. Rovněž vypočítal, že měřeno podle zlata je akcie Dow Jones nadhodnocená o polovinu více, než byla na svém vrcholu v roce 29, kdy tuto akci prodal. Pamela zavěsila, zavolala svému makléři a prodala svých 9 akcí Dow Jones. Příštího dne si koupila zlato a potěšilo ji, když zjistila, že dosáhla zisk, protože získala 252 uncí. Koncem 70. let zlato začalo prudce stoupat a v lednu 1980 se zlato objevovalo na přední straně novin každý den. Pamelin otec opět zatelefonoval, aby své dceři řekl, že stejně jako dlouhé fronty před obchody s mincemi, tato mánie, kterou lidé pociťují, nemůže trvat věčně. Připomnělo mu to podobné šílení lidí v roce 29. Řekl také, že ukazatele bonity akcie jsou na nejnižší úrovni od roku 32 a že jsou extrémně podhodnoceny. Hned následujícího dne zlato dosáhlo 850 dolarů. Pamela zavolala svému brokerovi a řekla mu, aby prodal její zlato a koupil akcie Dow Jones. Později toho dne jí její broker zavolal zpátky a zpráva, kterou jí sdělil, byla naprosto překvapující pro oba. Zlato dosáhlo 850 dolarů a akcie Dow Jones byly ve stejném dni na 850 bodech, takže za jejich 252 uncí zlata koupil 252 akcí Dow Jones. Paul zemřel v roce 1990, bylo mu 87 let. Pamela často myslela na svého otce a lekce, který mi naučil. V roce 99, kdy jí zahradník řekl, že by měla investovat do dotcom a technologických akcí, měla nepříjemný pocit. To je to, co musel cítit její otec, pomyslela si. Podívala se na ukazatel bonity akcí Dow Jones a zjistila, že je o 30% vyšší než vrchol na burze cenných papírů před krachem v roce 1929. Dále dělila body akcí Dow Jones cenou zlata a zjistila, že pokud jde o zlato, akcie jsou téměř 2,5x nadhodnocenější než před krachem. Šla k počítači, přihlásila se na svém brokerovém účtu a prodala akci Dow Jones. O několik dní později vzala výtěžek z akcí a koupila 11 088 uncí zlata. V březnu roku 2008 Pamela zatelefonoval starý rodinný přítel Buba. Bubův otec Bob zemřel. Dožil se neuvěřitelných 105 let. Buba vyprávěl, že mu Bob už dávno předal finanční moudrosti a on si je vzal k srdci. Říkal mu, žij skromněji, než nakolik máš, zbav se dluhu, šetři peníze a investuj dlouhodobě. Buba Pamele také pověděl, jak dobře si vedl. Pochlubil se, že jeho akci Dow Jones, kterou mu otec koupil v roce 29, teď má cenu 12 000 dolarů a že jeho otec nechal jeho sestře akci, za kterou jeho dědeček zaplatil v roce 1933 dolarů. Pam neříkala nic, už věděla, jakou cenu měla dědečkova 30-dolarová investice, protože počty byly jednoduché. Měla 11 088 uncí zlata a zlato právě dosáhlo 1000 dolarů za unci. Pamela měla přes 11 milionů dolarů. Uvědomila si, že v telefonu nastala dlouhá odmlka a proto řekla, 12 000 dolarů, to je skvělé, Bubo. Po telefonu tu Pamela trochu počítala. Když vypočítala Bubovy zisky akcie, kterou jeho dědeček koupil za $30, získala na ceně 39 900% a akcie, za kterou jeho otec zaplatil $380, přinesla zisk 3058%. Ale teprve, když hodnotila hodnotu podle zlata, mohla vidět všechno jasně. Bob zaplatil 18 uncí zlata za jednu akci Dow Jones, kterou koupil pro Bubu v roce 29, ale teď ta jedna akcie má hodnotu pouhých 12 uncí. Buba investoval do akcí Dow Jones celý život a po 79 letech ztratili 33% své hodnoty. Přátelé, musíme končit, protože čas se nachýlil a necháme Buba i Pamelu, jejím osudům, a pokud nechcete dopadnout jako Bubo, pak tedy byste se měli zamyslet nad svými investicemi. To je vše pro dnešek z komentovaného čtení od Petra Václava ze studia Midgard a pojďme si dát jednu písničku, která možná je příhodná. Takže mějte krásné odpoledne a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Uslyšíme se zítra v 17 hodin, takže naslyšenou.
Něco jak dech, jak čání na křílech, je to nemožný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Jak žár, pořádně velikej dar, je to jak letící drak, naprosto přesnej prak. Je to hukot moře, je to pramen v hoře. Touha je žít, zůstat a neodejít. Touha je padnout a vstát a rány nevnímat. Je to tlukot srdce, je to poklad v ruce. Je to jak vzpět, jako sluneční svět, úžasná měsíční zář, je to jak boží tvář, je to skrytá síla, je to zlatá žíla, touha je zázrak, takže přej si, co chceš, probouzej sílu, z ní už neklopítneš, touha jsou čáry, volby duše je máš. Touha je zázrak, kámo, zázrak, vždyť už to znáš. Touha je chrám, kde mají všechno a ne, pak je tam